kaip ir mes šiandieną susidurėme su įvairiais išbandymais. Ir jis jos drąsino nepasiduoti tam pasaulio spaudimui, išlaikyti tą vidinį dvasinį džiaugsmą, žiūrint, apmastant apie tą viltį, kuri mums yra duota. Ir primindamas tokias kelias tvirtovės svarbės tas dvasinės, kuriuose mes tikrai galime turėti tą priebėgą ir saugumą. Giesmė, kurią mes ką tik dabar gėdojame, vėlgi buvo žodžiai apie tikėjimą. Ir ką mes išsakėme, ką mes išreiškėme apie tą tikėjimą. Ne vien tik tai mes tikime, dėkojame Dievę, kad tu mums davei suprasti, kad mes turime tikėti, bet mes išpažįstame, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Ką reiškia didžiausias už visus turtus? Pažiūrėkime, apaštalas Petras taipogi įvardė tikėjimą kaip brangų. Ir kiek brangų jis, kiek jis įvertina tą tikėjimą. Pirmajame Petro laiške, pirmame skyriuje, paskaitysiu pradžioje nuo trečios eilutės, pradėsiu. Apaštalas Petras sako, šlovė Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikelimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai. Matote, jau matome, gyvą viltį turime. Ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje, jūs Dievo galybė sergsti tikėjimu, išganimui, kuris parengtas pasireikšti paskutiniu metu. Šiuose trijose eilutėse net tris kartus paminėti dalykai, kurie mūsų laukia. Viltis. Viltis yra tai, kas yra būtina tam, kad mes galėtume turėti tikėjimą, gyventi tikėjimu, gyvai vilčiai, nenykstančiam palikimui, išganimui, kuris parengtas paskutiniu metu. Ir štai žiūrėkite, ką toliau Petras sako. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliudėti įvairiose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Tikėjimas brangesnis už auksą. Kaip pasaulis įvertina žmogaus turtingumą? Kokio dydžio sąskaita banke, kelių aukštų namas, kiek automobilių turi, ten nekilnojamo turto kiek turi. Būtent pasaulis taip įvertina, sako, turtingas žmogus. Tačiau Dievo akise jūs esate turtingesni už juos. Petras sako, tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą. Tikėjimas, nes per jį mes turime tai, ko už viso pasaulio auksą kartu sudėjus neįsigysi. Ar mes vėlgi, jeigu prisiminti tai, kad protas mums duotas mąstyti, ar mes dažnai apie tai apmastome? Galbūt mes priprantame prie tam tikrų išorinių ritualų, atliekame, išgeriame sultis, padedame ant lėkštutės, na dabar pasimelskim čia, už maistą padėkokim, visi tie dalykai yra reikalingi, būtini, bet jie gali tapti mums tokia rutina ir mes galime užmiršti, mąstyti iš viso. Galbūt mano tikėjimas jau senai nusilpęs, galbūt užgesęs, aš tik tai vadinu save tikinčiu. Tačiau jeigu pamastyto, kas yra tas tikėjimas, pasitikėjimas, sėkimas Kristumi, galbūt yra kažkokių tai problemų. Todėl kartas nuo karto mes turime nuolat savo priminti, kaip ir aš to sako, ištirkite ar laikotės tikėjimą. Taigi brangus tikėjimas, tikrai nuostabi ta brangi tvirtovė, kuri yra mums reikalinga ir kurioje mes galime būti padrasinti, sustiprinti. Brangus jau pats žodis pasako, kokią didžiulę vertę turi tikėjimas, kad jis iš tikrųjų yra neįkainojamas. Ir todėl tikrai mes nemeluodami, bet su atvira širdimi tai ir sakome, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Ir paprastai, kai mes matome kažkokį tai daiktą, kažkokią prekę, net ir nežiūrėdami, nematydami etiketės, mes daug maž galime susidaryti nuomonę, ar tai brangus, ar pigus yra daiktas. Pamenu, ką vienas iki per būtą ten užėjo tokia mergina, kai eina per būtus ir siūlo savo prekes. Nu, paskambino, atidariau duris, sako, labą dieną, prisistatė. Ir parodė man tokį vieną su baterijomis varomą siurbliuką, kuris galbūt ten pačias mažiausias dulkelės ir gali pritraukti, bet jeigu koks storesnis plaukas, tai jis taip ir lieka prikybės. Sako, na štai, akcija dabar yra, mes tokį apklausą darome, spėkite, kiek tas daikčiukas kainuoja, nuo 100 iki 150 litų tame tarpe. Sakau, nu, gal kokie 10 litų. Ne, ne, nuo 100 iki 150 litų tame tarpe. Sakau, nu kaip aš galiu nuo 100 iki 150, jeigu mano akise jis, nu, maksimum 15 litų kainuoja. 20 neduočiau. Nu, gerai, gerai, sako, jau viskas, matau, kad neišteigia. Sako, šiaip jis kainuoja 100, bet dabar yra akcija. Vat, už 50 pirksite, antrą nemokamai gausite. Aišku, būtum po 25 nusipirkęs išeitų 2. Aš sakau, nu 10 litų. Matote, vis, svarbu yra žiūrėti, mąstyti, vertinti. Priešingai, kartais kažkokį daiktą perki, pasako, 10 eurų, o gerai, iš karto perku, o kaip pigiai gavau, jisai 200 kainuoja, tikrai mažiausiai. Nors ten, nors Saliamonas patarlėse kalba, irgi kaip turi melkis, neturime taip girtis, galbūt reikėtų ir truputį pridėti tam pardavėjai. Va, taigi mes matome, ir šiuo atveju mes kalbame apie tikėjimą, taipogi nenuvertinkime jo, nenupyginkime to tikėjimo, jis yra išties brangus, labai brangus, brangesnis už viso pasaulio turtus. Ir Petras palygina jį su auksu, kai auksas yra lydomas, yra pašalinamos įvairios priemaišos, nešvarumai, už tai ir yra ta praba, kaip mes pagal ją sprendžiame apie aukso vertę. Ir kai lydant prabos, tos priemaišos iškyla, jos yra pašalinamos, jos nepaliekamos, nes tai yra šiukšlės. Taip ir Petras tame kontekste, ką mes čia skaitome, kalba apie tuos įvairius išmėginimus, išbandymus, situacijas, aplinkybės, mums nepatogų žmonės, kurie mus ten truputį iš vidaus susimaišo viskas ir iš vidaus išlenda tie mūsų nešvarumai, kurių galbūt mes ilgai nepastebėjome. Ir va, ką toliau mes su tuo nešvarumu darome? Ar jos šušaukštų taip stengiamės pašalinti, ar vis dėlto vėl sumurdome atgal ir vėl laikome? Tokiu būdu ir lieka tas žemesnės prabos tikėjimas. Mes norime, kad tikrai jis ir būtų toks, kaip apaštalas Petras įvardyje. Jurėno vertime skamba jūsų tikėjimo tikrumas, kuris vat, kaip brangesnis už auksą. Taip kaip auksas yra ištiriamas ugnimi, taip ir vat, jūsų tikėjimo tikrumas yra ištiriamas per tą išbandymą, su kuriais mes visada susidurėme. O jau tikėjimo išmėginimas, jis gamina dvasinę ištvermę, kaip Jokūbas sako. Ir ištverti išmėginimai duoda ypatingą vaisių, nuostabų vaisių. Pažiūrėkite, tas pats apaštalas Petras penktame skyriuje, sako 8-11 eilutės, paskaitysiu. Būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnės, kaip riaumojantis liūtas, slankioje aplinkui tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu. Jau čia matome, tas brangi tvirtovė, tas brangus dalykas, brangesnis už pragaištantį auksą, juo mes galime pasipriešinti velniui. Be tikėjimo, kaip mes jam pasipriešintume? Auksų, sidabrų, kyšį duotume velniui iš savo turtų. Ten velniau, šetone, negundyk manęs. Ne, mes silpni, vienu kūnu mes jo nenugalėtume, jis mus kaip marionetės tampytų. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. O jūsų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę, Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Matote, koks vaisius būna. Tik pasipriešinkite. Aišku, kai niekas nepuola, niekas neatakoja, niekas negundo, niekas nesipriešina, tai nėra kam ir priešintis to tikėjimu. Kaip mes parodysime savo įtikėjimą, jeigu viskas bus kaip sviestų patepta, gyvensime šiltnamio sąlygomis, tai ir iš viso mes ir nežinosime, kad mes tą tikėjimą turime. O kai štai kažkokia aplinkybė susidaro nepalankį, va tuomet ir pasirodo, kas aš esu, kas man jie yra, ar aš turiu tikėjimą, kiek aš jo turiu, galbūt silpnas, viešpatės, sustiprink mano tikėjimą. Matau, kad aš tikrai silpnas šioje situacijoje. Apaštalas Jonas, kitas didis apaštalas, sako savo viename iš laiškų, sako, ir štai pergalė nugalinti pasaulį jūsų tikėjimus. Pasaulis yra priešiškas tam, ką mes tikime. Apie pasaulį mes skaitome, kad Šetonas yra šio pasaulio kunigaikštis. Ir vėlgi Jonas sako, pasaulis nėra stipresnis. Jūs galite jį nugalėti, galite jį nugalėti. Pergalė nugalinti pasaulį, jūsų tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą. Kitas labai svarbus dalykas, kad mūsų ištvertytie išmėginimai, kai mes tikėjimu pasipriešiname ir nepasiduodame, išlaikome pasitikėjimą Dievu, yra tai, kad mūsų tikėjimas turi įtaką ne tik mums, bet ir mūsų tikėjimo broliams, seserim. Pažiūrėkime pirmą laišką tesalonikiečiams, labai svarbi ištrauka. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, trečias skyrius. Ir čia 7-8 eilutės. Na, šeštos paskaitysiu. Dabar Timotiejus iš jūsų grįžo pas mus ir atnešė gerą žinę apie jūsų tikėjimą ir jūsų meilę, kad jūs nuolat mūsų maloniai prisimenate ir norite mus pamatyti, kaip ir mes jūs. Šitaip, broliai, jūs savo tikėjimu paguodėte mus visose mūsų bėdose ir negandose. Dabar mes tikrai gyvuojame, nes jūs tvirtai stovite viešpatyje. Jūsų tikėjimu paguodėte mus. Kartais tenka tokia liūdna mintį išgirsti. Tu nežiūrėk, kaip aš gyvenu į mano tikėjimą. Va, aš, tu tik tai klausyk, ką aš kalbu apie tikėjimą, kad aš cituoju raštą. Tačiau didžiausia įtaka turi, kai mes matome gyvą pavyzdį, kuris yra užkrečiantis. Ir tikrai, kai matai tikėjimą, brolius, sesers, tame jauti tokį paraginimą, paskatinimą, aišku, dar pridedant žodžius tinkamus, ir tuomet dvigubą jėgą gaunasi. Taigi, niekada nesakykite, mano tikėjimas tai yra mano asmeninis reikalas. Kaip Kristaus kūno nariai, mes nešame atsakomybę vienas prieš kitą. Jeigu aš be jokios priežasties neteinu į pamaldas, aš jau įtakoju neigiamai savo brolių seseris. Kad tai, tai žiūrėk, va, tas ten nenorėjai, gal ir man ten nėra įtakos, kažkokios prasmės eiti. Priešingai, kai matai ateinantį brolių seserį, tu jauti padrasinimą, tau iš karto džiaugsmas yra. Ir tu net be žodžių jau gauni pastiprinimą ir pagodą. Ateimas į pamaldą, aš čia tik tai iš tokią smulkmeną tokią paminėjau, kuri yra labai svarbi, bet yra kitų dalykų. Kai išeiname iš šio pastato, susidurime su tą realybę pasaulyje ir kaip mes gyvename. Taigi brangus tikėjimas, iš tikrųjų brangi tvirtovė, kuri tikrai padeda mums ištverti išbandymus, išmėginimus, kad galėtume būti nugalėtojai. Tas brangus tikėjimas, toji brangi tvirtovė, aišku, jie apima keletą labai svarbių dalykų, ką mes turime žinoti. Nekartą yra tekę girdėti, sako, va tikiu, Dievą tikiu, Kristų tikiu, bet velnio netikiu, nėra velnio. Galbūt esate girdėję, net yra apklausos daromos, kiek procentų žmonių tiki Dievų, Dievų egzistavimu ir kiek tiki velnio egzistavimu. Ir mes turime nepamiršti tai, ką raštas perspėja apie mūsų priešą, tai didžiausia priešą. Budėkite, sako apaštalas Petras, jūsų priešas velnės kaip riaumojantis liūtas slankiai aplinkui. Apaštalas Petras nesako, jūsų priešas velnės išvyko į Australiją, grįžti po 10 metų, galite dabar ramiai gyventi. Ne, jis sako aplinkui slankiai, tykodamas ką praryti, jis medžioja mus. Turime saugotis jos pastų. Taipogi kitas svarbus dalykas, kas susijęs su mūsų tikėjimu, su ta stipria brangia tvirtovė, yra tai, kad mes turime žinoti, kad mes nesame vieni. Net ir pasaulyje, pažiūrėkite per žinias, laikraščius, kiek daug kalbama, kas liečia Lietuvą, apie sąjungininkus. Va, mes esame NATO nariai, ten nebijome nieko, nei mūsų didžiausio kaimyno iš kairės, nei didžiausio kaimyno iš dešinės. Įdomu, kaip kalbėtume, jeigu mes neturėtume tokio užnugario, neturėtume tokių sąjungininkų. Turbūt ir tylėtume, nes nesame tokie jau galingi, tokie jau stiprus. Matote, mes nesame vieni, mes turime brolių seseris Kristuje, mes turime patį didžiausią pagalbą, tai patį Dievą mūsų pusėje. Jeigu Dievas už jūs, tai kasgi prieš jūs, sako apaštalas Paulius. Nes būtent jis yra mūsų stiprybės šaltinis. Kai mes skaitome Senajame testamente istoriją apie Dovydą ir Galijotą, ir Dovydas išeidamas į dvikovą su Galijotu, sako, tu išeini vat, su kalaviju, su ietimi, o aš išeinu su viešpaties, su karyviju viešpaties vardu. Ir todėl Naujajame testamente Paulius, vienas iš apaštalų, tą patį sako, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Mes neturime pamiršti, kas yra mūsų stiprybės šaltinis, kad viešpats yra mūsų stiprybės šaltinis, kad jis yra tas, kuris ne tik gali, bet ir nori, visada pasiruošęs ir nori mums padėti. bet mes, žinai, galbūt primirštame ir norime patys išspręsti tą vienokius ar kitokius sunkumus, bet iš tikrųjų, kaip viešpats Jėzus yra pasakęs, be manęs jūs nieko negalite, tik jame ir per jį mes galime nugalėti priešą. Jau Senajame testamente psalmininkas tokius nuostabius žodžius yra pasakęs, 37 psalmė pabaiga, teisiųjų išgelbėjimas eina iš viešpatės, jis jų tvirtovės sunkumų metu. Viešpats padeda jiems ir ištraukia iš bėdos, išgelbsti nuo nedorėlių ir išvaduoja, nes jie ieško jame užuovėjos. Nes jie ieško jame užuovėjos. Kame mes ieškome užuovėjos? Kame yra mūsų tvirtovė? Mūsų bicepsai, mūsų šarvuotos durys, mūsų išmintis toji žmogiškoji, kūniškoji. Ar vis dėlto į viešpatį mes kreipiamės? Viešpaties. Stiprink, tu esi mano paguoda, mano pilis, mano tvirtovė, man reikia tavo pagalbos, tavo stiprybės, neapleisk manęs, vesk manęs, pakelk mane, atleisk man, paguosk mane. Ir aišku, svarbu klausimas iš visada kyla, ar tuo tiki, kad viešpats yra mano tvirtovė sunkumų metu. Kai Jėzus kalbėjo su Morta, istorija apie Lozarių, sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ir Jėzus sako, ar tuo tiki? Kas tiki mane, nemirs, ar tuo tiki? Ir kas kart tas klausimas mums užduodamas, ar tuo tiki? Kita giesmė, kurią mes giedame, yra tokie žodžiai. Jėzus Kristus man brangesnis už pasaulio šio turtus. Tai yra kita tvirtovė, be kurios mes niekaip negalime gyventi pergalingo gyvenimo Jėzuje Kristui. Ir įdomu, kaip tų dviejų giesmių žodžius palyginame apie tikėjimą, tikėjimas didžiausias už visus turtus. O čia apie Kristų kalbame, brangesnis už pasaulio šio turtus. Tačiau tie lygai yra susiję, tikėjimas ir Kristus jie susiję. Tai nėra, kad vienas daugiau, kitas mažiau. Nes be tikėjimo Kristus mirė už viso pasaulio nuodėmes, bet be tikėjimo Kristus niekada netaps mūsų tvirtovė. Jeigu mes nebūsime toje tvirtovėje, negyvensime joje. Pažiūrėkime, ką apaštalas Petras sako pirmajame laiške. Pirmas Petro, antras skyrius, 4-8 eilutės paskaitysiu. Jis ragina krikščionis kiekvieną iš mūsų, štai kokiais žodžiais, ženkite prie jo gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai dedu Sione kertinį akmenį, brangų rinktinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertinių akmenių, suklupimo akmenių, papiktinimo ola. Taigi apaštalas Petras kalba apie mūsų tikėjimą, kaip brangus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą. Dabar apaštalas Petras taipogi mums primena, rašo apie brangų kertinį akmenį. Aišku, tai yra Jėzus Kristus. Ir aišku, didelė dalis žmonių pasaulis atstūmė Kristų. Ir Jėzus yra pasakęs, jeigu persekioja mane, persekios ir jūs, priėmė mane, priims ir jūs. Ir todėl visiškai nenostabu, kad pasaulis dažnai panašiai elgiasi ir su tais, kurie seka Jėzumi Kristumi. Ir ką reiškia ta frazė kertinis akmuo? Jeigu pažiūrėtumėte žodynuose, nors jis dažnai naudojamas tas žodis statybose, nors šiaip pati pradžia šaknis to termino yra būtent iš Biblijos. Kertinis akmuo, kaip apibūdina žodynas, tai pirmas akmuo dedamas į statinio pagrindą, priimantis ant savęs pagrindinį krūvį. Arba, kaip lietuvių kalbos komisijos taip apibūdintas terminas, tai yra pagrindas, svarbiausia, esmingiausia dalis. Esmingiausia dalis. Ir vėlgi tai yra priminimas mums, kad neužmirštume. Kad nebūtų taip, kad laikui bėgant mūsų pamatų taptų tik tai visuma tam tikrų ritualų apeigų, užmirštant, kad iš tikrųjų pamatas yra Kristus. Nėra kito pagrindo, kito pamato, kaip paštalas Paulius sako, tik tai Kristus Jėzus. Taigi mes kaip dvasiniai namai ir esame statomi, kaip Petras sako, ant to akmens, ant gyvojo akmens, kaip dvasiniai namai, kaip dvasiniai akmenys. Ir jis ragina, sako, statydinkitės ant to akmens. Ir tuo primindamas, kad visada mūsų išvilgsnis, mūsų mintis turi būti nukreipti į jį. Kai Viešpats kalbėjo su savo mokiniais ir klausė jų, ką jūs apie mane manote, vienas iš mokinių Petras pasakė, tu esi Kristus, Dievo sūnus. Ir Viešpats Jėzus tuomet pasakė, štai ant to akmens aš pastatysiu bažnyčią ir pažadas duotas ir pragaro vartai jo nenugalės. Pragaro, tai ne vien mirtis nenugalės, bet ir visos blogio jėgos nenugalės. Tai yra vienas iš daugybės nuostabių pažadų duotų mums, apie kuriuos mes sakome, jais remiuosi, Dievo pažadai. Taigi kiekvienas žmogus, kiekvienas iš mūsų, mes turime dvi galimybės, ar pastatyti savo gyvenimą būtent ant šio pamato, ant šio akmens. Ir žinant, kad jokios audros nesugriaus to mūsų gyvenimo namo, arba galime savo gyvenimą statyti patys savo jėgomis, savo sugebėjimais ant smėlio. Ir aišku, tuomet laukia tik tai griuvimas, didelis griuvimas. Ir todėl giesmės žodžiai, kurie mes taipogi šiandien gėdojame, mes raginame vienas kitą, pirmin su Jėzum ginkluoti jo jėgą, jo jėgą. Ne rankom silpno kūno laimėta bus kova, bet priešą jūs atremsim tikėjimo skydu ir dvasios kalaviju mus Viešpatie žodžiu. Ir kaip Paulius sako, dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per Viešpatį Jėzų Kristų. Taigi brangus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, tas brangus kertinis akmuo, kuris yra Jėzus Kristus. Ir taipogi apaštalas Paulius kalba apie brangųjį kraują, apie kurį mes apmastome, kai gerime vynogių vaisių, apie kraują, apie kurį prieš Viešpaties vakarienę Ilja kalbėjo. Ir tas pats apaštalas Petras apie tai mums primena. Pirmajame skyriuje štai ką jis sako. Pradėsiu nuo 13 eilutės, kur apaštalas Petras primena mums, kad mes esame pašaukti šventumui. Todėl susijuosiu savo dvasios trienas, būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta. Kai apsireikš Jėzus Kristus. Kaip klusnus vaikai, daugiau nepasiduokite ankstesniam savo neišmaningumo laikų aistroms. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesių. Kaip parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieną darbą, su baime elkite savo viešnagės metu. Ir po to štai ką dar primena Petras. Jūs juk žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldytos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabro ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to vinėlio, be kliaudos ir dėmės. Vėlgi primenama ta kaina, kuri buvo sumokėta, ir toji kaina tikrai labai didelė. Kai kažką paklausiu, nu kiek mokėjai, sako, nu 10 tūkstančių iš kartus, o tai brangus, matomai, jeigu dalykas, jeigu tiek mokėjai. Ir čia buvo sumokėta gyvybė, Viešpaties kraujas. Ir kaip yra nuostabu žinoti, kai mes priimame tą dovaną, jeigu mes tikrai priimame tą tvirtovę, kraują, kurio mes galime tapti, kaip gėdojame balti, kaip sniegas, mes galime su džiaugsmu gėdoti išganytojo, aš tavasis jau, nes mane tu atpirkai. Kristus sumokėjo už viso pasaulio nuodėmes, už visų žmonių gyvenusių, gyvenančių ar gyvensinčių šiame pasaulyje nuodėmes. Tačiau tas sumokėjimas, ta sumokėta kaina visiškai neturės jokios prasmės, jokios reikšmės, jeigu aš nepriimsiu, nepasinaudosiu tą galimybę tuo krauju, kurį Kristus pralėjo. Jeigu jums dabar kažkas sakytų, štai prisimenu tokią seną video kasetę, žiūrėjau ir iš televizoriaus įrašyta, ir ten buvo reklama vieno parduotuvių tinklo, kurio jau nebėra Lietuvoje, matomai bankrutavo. Ir ten buvo organizuojama loterija, kad laimėjusysis įgys galimybę prekintis toje parduotuvėje visą likusį gyvenimą, nemokamai, maistą. Ir įsivaizduokite, vat, jums toks pažadas, toks biletas duodamas, visą likusį gyvenimą maksimui nemokamai maisto produktus imti. Bet jeigu jūs to nepasinaudojate, kokia iš to nauda, sakys, nu ir kvailys. Taip, daugybė žmonių būtent taip ir elgiasi, kai nepasinaudojama yra tuo, ką Kristus padarė dėl mūsų. Ir tai yra iš tikrųjų brangi tvirtovė. Ir Jėzaus kraujo svarbumą pabrėžė tokie keturi dalykai, kad tas kraujas mus išteisina, jis mus atperka, jis mus sutaiko, jis mus apvalo. Apaštalas Paulius rašydamas Romos bažnyčiai primena, kad mes esame nuteisinti jo krauju, padaryti teisėjais. Ir prisimenu, teko prieš kažkiek metų kalbėti su vienos bažnyčios pastoriumi, kodėl vat, būtent šis vertimas naudoja žodį ne išteisina, bet nuteisina. Nes kasdienėje kalboje mes nenaudojame nuteisina. Ir kažkaip atsiminiau tą pokalbį. Nors ten buvo įvairių nuomonių, didelė komisija dalyvavo darant vertimą šį, redaguojant. Nes kai išteisinimas, mes dažniau girdime tą žodį. Pavyzdžiui, galbūt esate girdėję istorijų, kai nekaltai apkaltinamas žmogus ir pasodinamas į kalėjimą, jis ten praleidžia kažkiek laiko, ar jau po teismo, ar iki po teismo, nes jau atseit teismas įrodo jo kaltę. O po to, po kiek laiko paaiškėja, kai jis to nusikaltimo nepadarė, jis reabilituojamas, jis yra išteisinamas. Arba iki teismo, jeigu neįrodoma jo kaltė. Jis nekaltas, išteisinamas. Tai yra šiuo atveju tas išteisinamas susijęs yra su to, kad žmogus kaip ir nebuvo kaltas. Tiesiog įrodomas jo teisumas. O tas nuteisinimas, vėlgi mes esame paskelbėmi teisėjais, kaip ir tas nepadaręs nusikaltimo, tik skirtumas tas, kad mes vis dėlto buvome kalti. Buvome kalti, bet ne taip, kaip vat, būna iš įkalinimo įstaigos grįžęs žmogus, sako, aš jau sumokėjau už savo kaltę, atbuvau ten 5 metus, 10. Bet Dievo akise tu vis tiek lieki kaltas. Kristaus krauju ta nuodėmė dar nenuplauta. O šiuo atveju Kristaus kraujas padaro tai, kad Dievas žiūri į tą nusikaltėlį, ar ten žudiką, ar žmogžudį, ar vagį. Ir jis yra teisus. Toks pat teisus, kaip ir tas, kuris niekada nusikaltimo nebuvo padaręs. Štai koks nuostabus dalykas yra to, kad kraujas nuteisino. Kraujas atperka. Kitoji kaina. Paulius rašydamas Efezo bažnyčiai sako, mes esame atpirkti jo krauju. Taip kaip vergas pats savęs niekada negalėtų atpirkti. Ir yra tekę matyti ir filmuose tokius epizodus. Turtingas žmogus paima, kiek tas vergas kainuoja, 100 denarų ar auksinių sumoka. Pasiema tą vergą ir sako vergui, vat aš už tave sumokėjau, gali eiti visas 4 puses, kur tik nori, tu esi laisvas. Ir net išrašydavo specialų raštą, įrodantį, kad jis nėra pabėgęs vergas, bet kad jis tikrai yra laisvasis. Tačiau aišku, būtų kvaila priimti tą išlaisvinimą ir eiti visas 4 puses. Paprastai toks išpirktas vergas, jis norėdavo likti su savo šeimininku, matydamas, koks jis yra mylintis, kaip jis jo pasirūpina. Jeigu tokią kainą nepagailėjo sumokėti, tai jis tikrai pasirūpins ir visomis kasdienėmis reikmėmis. Apaštalas Paulius sako, kad kadaise, gyvendami be Kristaus, sako, mes buvome priešai ir be vilties pasaulyje. Sako, tais laikais jūs buvote be Kristaus. Tolimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje, bet dabar Kristuje Jėzuje, jūs kadaise buvusiai toli, esate tapę artimi dėliai Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikinimas. Mes buvome su Dievu priešai. Nesvarbu, kokie gėrybė atrodytume savo ar kitiems, bet ir vis dėlto mes buvome priešai su Dievu. Ir tik tai dėl Kristaus kraujo, kai mes priimame atgailavę, priimdami krikštą, mes susitaikėme su Dievu. Dievas priėmė mus, įsūnijo, įdukrino ir tapome jo vaikais. Ir kraujas ne tik atnuteisina pražuvusi nusidėlį, atperka tą pavergtą vergą ir sutaiko su Dievu, bet tas kraujas ir toliau apvalo kasdienės mūsų nuodėmes, jeigu mes vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje. Jeigu vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, sako Jonas apaštalas, mes bendraujame vienas su kitu, su juo, ir Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Ar nori nuodėmę tu nugalėtą, jėga turi jo kraujuje, gėdame mes. Taigi visi šie palaiminimai, jie patenkina visas didžiausias mūsų sielos reikmes ir visą tai dėl šio brangiojo kraujo Kristaus tovinėlio, be kliaudos ir dėmės. Taigi, remkimės savo kasdienėme krikščioniškame gyvenime šiomis brangiomis tvirtovėmis. Nepamirškime jų, neleiskime, kad kasdienė rutina, apeigos, ritualai, kokie svarbus jie bebūtų, neišstumtų to, kas yra svarbiausia. Kristus. Kristaus kraujas pralietas. Bet Kristus, jo kraujas pralietas, tik tuomet mums bus tomis tikromis brangiomis tvirtovėmis, jeigu iš mūsų pusės mes tai priimsime tikėjimu. Tikėjimas yra tai, kas padaro Kristų mūsų tvirtovę, kas padaro kraują mūsų tvirtovę. Ir Todėl nepamirškime to, ką apaštalas Petras ragina, sako taip, jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimis ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Kitaip žodžiai sakant, būk ištikimas iki mirties. Nepameskite savo pasitikėjimo, sako laiško Hebrajam autorius, už kurį skirtas didelis atlygis. Ir tuomet kas kart, kai mes gėdame, mes su džiaugsmu, su visa širdimi gėduosime, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Nes tik tai tavo tikėjime dėka mes turime Kristų, turime kraują savo gyvenime, kuris mūsų nuplauna, pašventina, kurio dėka mes turime malonę ir gyvenimą, tikrai gyvenimą. Ir kaip Kristus sakė Mortai, tą patį sako jis ir mums, ar tuo tiki. Tikėkime.